Labdien, labdien, sākam kārtējo pilsētas saimniecības komiteju un pirmais jautājums par dzīvojamās telpas Raiņa iela 47-15. Es pateicu, man transporta vēl pagaidiet, nē. Tā, par dzīvokļu īpašumu numuru 72, Tergates iela 32, pirmas izsoles organizēšana. Lūdzu, Sandra Braura, ziņotājs.
Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par minētā dzīvokļa īpašuma pirmās izsoles organizēšanu. Šis ir trīs istabu dzīvoklis, kas atrodas 5 stāvu dzīvojamās mājas pirmajā stāvā. Tātad pēc dzīvokļa nodaļas apsekošanas ir konstatēts, ka dzīvoklis ir sliktā tehniskā stāvoklī un tātad turpmāk dzīvokļa rindā stāvošajiem šādu veidu dzīvokli piedāvāt nav iespējams. Un līdz ar to tika virzīts izskatīšanai transporta un mājokļu jautājumu komitejā tātad lēmums par šī dzīvokļa īpašuma remonta darbu neveikšanu un atsevināšanas procesa organizēšanu. Vērtētās šim dzīvokļa īpašumam vērtība ir noteicis 43 900. Un ir priekšlikums tātad organizēt pirmo izsoli par vērtētāju noteikto sākuma cenu.
Paldies, jautājumi ir. Kas vēlas izteikties? Neviens balsēm, kas pārlūdzu. Paldies, lai mums projekts ir atbalstīts. Nākamais jautājums par būves skolas iela 11, korpus 2, pirmas izsoles organizēšanu. Lūdzu.
Tātad būves skolas ielā 11 korpus 2 ir kioska ēka 4,2 kvadrātmetri platībā. Uz šī paša zemes gabala atrodas arī daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka, kas ir daļai piederoša pašvaldībai, jo ir nedzīvojamās telpas. Un faktiski šīs ēkas atrodas uz privāta personai piederošas zemes. Tā kā privāta persona ir pirku tiesības uz šo atsevišķi stāvošo kioska ēku, privāta personai tika nosūtīts piedāvājums iegādāties šo īpašumu par bilances uzskaitē esošo vērtību. Tātad privāta persona atteicās šo kioska ēku nopirkt un līdz ar to tika sagatavots lēmuma projekts par šīs kioska ēkas pirmās izsoles organizēšanu. Vērtētāja noteiktā cena ir 1900, savukārt grāmatvedības bilants uzskaitē šī vērtība ir 3815,66, bet ņemot vērā izšķērdēšanas likuma normas, tāda attiecīga īpašums ir atsevināms par iespējamu augstāko cenu. Ir priekšlikums organizēt pirmo izsoli par cenu, kas būtu 3816 eiro.
Paldies, jautājumi. Man ir jautājums vispār būs pieprasījums uz svešas zemes pirkt tādu kiosku.
Redzēsim.
Nav vienkārši nojaukt.
Jā, es tieši gribēju pajaukt.
Nav. Ar zemes īpašniekiem būs jāskaņo.
Nē,
nu mēs tad vienīgi ceram, ka varbūt tās kāds nopirks no šajā daudzdzīvokļu mājā dzīvojošajiem un izmantos, nu, kā palīgt tālpā šķūnīti, ratiņu novietošanai, velosipēdu, kaut ko tālu.
Jā. Paldies.
Jā, paldies, mēģināsim.
Kas vēlēs izteikties? Balsēm, kas pārlūdzu? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais jautājums par zemes gabala Mārupes iela 1A Jūrmala atsevināšanu. Lūdzu.
Pašvaldībai pieder zemes gabals 2994 kvadrātmetri platībā un uz šī zemes gabala atrodas ērēšanas kluba ēkas jaunbūve, kas ir nostiprināta zemes grāmatā privātpersonai. Tātad par pašvaldības zemes gabala nomu ir noslēgts tātad zemes nomas līgums šīs ēkas uzturēšanai. Un pašvaldībā tika saņemts būves īpašnieku iesniegums ar vēlmi tātad atsevināt pašvaldības īpašumā esošo zemes gabalu. Atbilstoši teritorijas plānojumam šīs zemes gabals atrodas augumā jau būs teritorijā. Tātad, nu, un Durmā pašvaldības funkcija nodrošināšana, ja šīs zemes gabals nav izmantojams, jo šeit atrodas privāta personai piederoša ēka. Un līdz ar to ir priekšlikums šo zemi atsevināt. Vērtētājs šai zemē vērtību ir noteicis 110 800. Tātad daļēji uz šīs zemes gabala ir arī mežaudze. Tātad atlikusī bilances vērtība mežaudzei ir 719,87, kas ir augstāka gan par kadastrālo vērtību, gan arī par valsts meža dienesta noteikto vērtību. Un ir priekšlikums tātad cenu noteikt tātad atbilstoši certificētu vērtētā noteiktājai zemes vērtībai un papildus tā ir pieskaitot klāt tātad grāmatvedības uzskatē esošo vērtību un kopējā pārdošanas cena būtu 111 520 €.
Paldies, Tamir. Kas vēlas izteikties? Neviens balsojam, kas pārlūdz. Paldies vienbalsīgi, lēmumā projekts ir atbalstīts. Pēdējais jautājums grozījumi Jūrmalas domes 2022. Gada 31. Marta lēmuma numurs 153 par nekustamo īpašumu Jomas iela 35, Raiņa iela 110, Muižas iela 7, nodošano Jūrmalas kultūras centra valdījuma un patapinājuma līguma izbeigšanu. Lūdzu.
Tātad Muižas ielā 7, realizējot Jūrmalas teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projektu, tika pārbūvētas un atjaunotas telpas, kā arī tika nodrošināta vides pieejamība. Nu, tātad ēka tika pārbūvēta un faktiski arī uzlabota. Un līdz ar to arī mainīsies šī objekta grāmatvedības uzskaitē esošā vērtība un attiecīgi tam ir precizējams tātad valdījumā nodotā objektā nu, faktiskā vērtība un tāpēc ir sagatavota šāda vērta grozījuma.
Tā, jautājumi ir? Tā, man es gribēju pajautāt. Tad viens pirmais punkts un viens divi punkts, tas ir vienkārši vērtības maiņa.
Jā.
Uz 1.05.
Jā, jā, jo faktiski ēkā tika ieguldīti gan pašvaldības līdzekļi, gan atbilstoši arī Eiropas fondu līdzekļi un objekta vērtība pieauga.
Un preambula vienkārši ir precizēšana saskaņa ar to, ka tur telpas tiks izmantotas bibliotēka.
Jā, arī tas, jā.
Arī tas, kas vēl?
Tātad pirmais punkts ir par to, ka mēs precizējam šī objekta faktisko vērtību.
Vērtību, jā.
Jā. Jā, un otrais punkts ir par to, ka daļu telpas tagad izmanto šī Bulduru biblioteka, kura tika pārcelta uz šīm telpām. Un attiecīgi šis otrais punkts ir nepieciešams bet tā, lai varētu savstarpēji veikt norēķinus par šo telpu izmantošanu. Tātad par komunālajiem maksājumiem.
A kas par līgumu būs starp kultūras centru un bibliotēku?
Tā būs vienošanās par to, kā viņi savstarpēji veic norēķins par komunālajiem pakalpojumiem.
Bet tagad agrāk bija patapinājuma līgums?
Nē, nē, nē. Agrāk vispār bija patapinājuma līgums par to, ka tika ēka kādam nodota.
Jā.
Atbilstoši normatīvajiem aktiem patapinājuma līgumus mēs pakalpiniski pārtraucām, un ēkas tiek nodotas valdījumā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nodotas valdījumā kultūras centru?
Jā, jā.
Bet kāds līgums būs vēlreiz starp kultūras centru?
Vienošanās par telpu izmantošanu un par komunālo pakalpojumu samaksas kārtībā.
Ok, skaidrs, paldies. Tā, kas vēlas izteikties? Balsojam, kas parūdzu. Paldies vienbalstīgi, paldies ziņotājā. To arī pamitējas sēdējas laikā.